Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Kosova nuk e ka njoftuar Malin e Zi për ratifikimin e demarkacionit. Deklaratat e Thaçit nxisin droj për kompromise të reja me Serbinë. E rriten gjasat që Trump të takoj liderin Verikoran në Qershor. Në ndisni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, kritikoi diplomacinë kosovare duke thënë se është në defanziv dhe është reduktuar në aktivitete për përmirësimin e imazhit të presidentit Hashim Thaçi. Disa vende kanë dhënë shenja se do të rishqyrtojnë njohjen e Kosovës, nuk bëhet fjalë për njohje të reja. Suksesi i diplomacisë kosovare sot konsiderohet parandalimi i tërheqjeve të njohjeve, tha Hoti në një postim në Facebook. Në faqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, thuhet se Republika e Kosovës ka siguruar deri më tash 116 njohje. Shtëpia Barthas e presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe kryeministri i Japonisë Shinzo Abe do të takohen përpara një takimi të pritur midis Trumpit dhe liderit Verikoran Kim Jong-un. Trump dhe Abe biseduan në telefon dhe ndanë në synimin e përbashkët, çmontimin e plotë dhe të përhershëm të armëve përthamore, kimike dhe biologjike të Koreasë së Veriut, si dhe të raketave të saj balistike, tha shtëpia e Bardhë. Thirrja u realizua në kohën e spekulimeve në rritje se Trump do të takoj Kimin më 12 qershor në Singapur. Javën e kaluar Trump ka thënë se ky takim nuk do të zhvillohet, por një ditë më vonë ka lënë të kuptohet se ai edhe mund të ndodhë. Forcat afgane vranë gabimisht 9 njerëz, shumica e tyre civil, në një shtëpi në provincën Nangarhar, thanë zyrtarët. Atayullah Kogjani, zëdhënës i guvernatorit të provincës, i tha Radios Evropa e Lirë se 8 persona, përfshirë një fëmijë dhe një grua, janë plagosur po ashtu në operacionin e kryer nga forcat speciale afgane në qarkun Chaparhar. Provincia Nangarhar në kufi me Pakistanin ka parë rritje të dhunës këtë vit, edhe talibanët edhe grupi militant Shteti Islamik janë aktiv në zonë. Regulatori i komunikimeve në Rusi tha se ka kërkuar nga giganti i teknologjisë Apple në Shëbat i ndihmoi atij të bllokojë aplikacionin e mesazheve Telegram. Roskomnadzor tha se ka dërguar letër kompanisë Apple duke i kërkuar që përdoruesit e telefonave dhe tabletave Apple në Rusi të mos marrin njoftime për mesazhe të reja nga Telegram. Roskomnadzor ka nisur të zbatojë një ndalesë të gjykatës mbi Telegramin me 16 prill, pasi Telegram ka refuzuar t'i japë shërbimeve ruse të sigurisë qasje në bisedat private. Regulatori i komunikimeve Roskomnadzor kërkoi po ashtu nga Apple që të mos lejojë më shkarkimin pa pagesë të aplikacionit brenda Rusisë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Institucionet e Kosovës nuk e kanë njoftuar ende Malin e Zi për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me këtë shtet. Qeveria Malit e Zi thot se pret njoftimin zyrtar të qeverisë së Kosovës, i cili sipas saj duhet të bëhet përmes rrugëve diplomatike për të vazhduar më pas me zbatimin e marrëveshjes. Në Prishtinë thonë se kjo është çështje procedurale dhe nuk japin ndonjë arsye për këtë neglizhim. Për më shumë raporton Shkëlqim Hysenaj.
Kosova ende nuk e ka njoftuar zyrtarisht Malin e Zi për përfundimin e procedurave të brendshme, sa i përket ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit. Pavarësisht se kuvendi Kosovës më 21 mars të këtij viti e ratifikoi marrëveshjen për demarkacionin, në qeverinë e Malit të Zi thonë se nuk kanë pranuar asnjë njoftim zyrtar nga institucionet e Kosovës. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, qeveria e Malit të Zi thotë se marrëveshja për kufirin shtetror ndërmjet Malit të Zi dhe Kosovës hyn në fuqi ditën e marrjes së njoftimit të fundit me shkrim të dërguar nëpërmjet kanaleve diplomatike, përmes të cilëve palët informojnë njëra tjetrën për përfundimin e procedurave të tyre të brendshme ligjore. Presim që Republika e Kosovës zyrtarisht ta informojë Malin e Zi për përfundimin e procedurave të saj të brendshme, të nevojshme për hyrjen në fuqi të kësaj marrëveshje. Duke pasur parasysh se Kuvendi Republikës së Kosovës e ka miratuar ligjin për ratifikimin e marrëveshjes, thuhet në përgjigjen e qeverisë së Malit të Zi. Procedura njoftimit është e paraparë me marrëveshje, të cilën e votoi Kuvendi i Kosovës. Neni 12 i marrëveshjes thotë se ajo hyn në fuqi, por sa palët të njoftojnë njëra tjetrën për përfundimin e procedurave të brendshme. Për faktin se ende nuk është njoftuar Mali i Zi, zyra e kryeministrit Ramush Haradinaj ka thënë se ky veprim është çështje procedurale. Zyra e kryeministrit i ka thënë Radios Europa e Lirë se Ministria e Punëve të Jashtme duhet ta kryejë këtë proces. Ndërkohë drejtori i organizatës Qohu Arton Demasaj rikujton faktin se problemi krijuar me këtë marrëveshje e kishte bllokuar Kosovën për 3 vjet, kurse mungesa e komunikimit apo mos njoftimi i Malit të Zi, sipas Demasajt, paraqet jo seriozitetin e institucioneve të Kosovës.
Sa kemi të bëjmë me vonisa të tilla, të del pak jo serioze në këtë çështje për faktin që ne si Kosovë kemi absorbuar me kaluaj herë marrëveshjen demokracione që më herë pastaj me fillu me procedurat e rishikimit, si thotë edhe në marrëveshjen që është nënshkruar nga dy presidentët, që i vjen më herë pas Kosova njofton që vjen Mali i Zi që është ratifikuar marrëveshja, mbrapa kësaj më herë duhet me u fillu me u kriju komisioni përbashkët mes dy qeverive që do të bëjnë edhe rishikimin edhe një herë të vijës kufitare në mënyrë që me pa apo ka pas apo s'ka pas gabime dhe që pastaj me ndos përfundimisht edhe vjen kufitore. Deri tash, derisa nuk po shohim lëvizjet e tilla atëherë, po del një mungesë seriozitetit në trajtimin e kësaj çështje. E kjo çështje ka qenë ajo që Kosova ne ka bllokuar për 3 vite me radhë, edhe ka qenë një ndër pikat kryesore që Kosova sot nuk ka liberalizim të vizave.
Pas hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshje, Komisioni Shtetëror për Kufirin Shtetëror midis Malit të Zi dhe Kosovës, sipas marrëveshjes së nënshkruar nga presidentët e dyja vendeve, pritet që të formojë një trup të përbashkët punues, i cili do të jetë përgjegjës për të kryer shënimin e kufirit shtetëror mes të dyja shteteve. Kosova dhe Mali i Zi kanë nënshkruar marrëveshjen e demarkacionit në Vjenë të Austrisë në vitin 2015. Mirë po deri te ratifikimi i saj në kuvend, Kosova kaloi nëpër trazira të ndryshme. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Faza e fundit e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të jetë një proces i vështirë, por Kosova më nuk mund të bëjë kompromise. E posaçërisht të tilla që dëmtojnë vetë shtetin, vlerësojnë zyrtar dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Vlerësimet e tilla vijnë pasi presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka deklaruar se do të punohet për kompromis për të arritur marrëveshjen përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kronike Bekim Bislimet.
Në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, në Bruksel, Kosova nuk mund të bëjë kompromise të cilat do të mund ta dëmtonin vetë shtetin dhe tërësinë territoriale, vlerësojnë në përfaqësues të institucioneve të vendit, të partive politike dhe të shoqërisë civile. Përderisa tashmë është paralajmëruar se të dy vendet, Kosova dhe Serbia, do të duhet të hyjnë në fazën e fundit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ditë më parë ka deklaruar se për Kosovën dialogu nuk ka alternativë. Presidenti Thaçi ka theksuar gjithashtu se do të punojmë për kompromis dhe do të arrijmë marrëveshjen përfundimtare që për Kosovën nënkupton antarësim në Kombet e Bashkuara dhe njohje reciproke. Por, a mund të bëj Kosova kompromise të reja në dialogun me Serbinë? Zëvendës kryeministri Kosovës Enver Hoxhaj nga Partia Demokratike e Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se deklarata e presidentit Thaçi flet për atë që procesi i dialogut me Serbinë mund të jetë i vështirë dhe me të panjohura, e sidomos për atë se sa Serbia do të jetë në gjendje që ta njohë Kosovën si shtet të pavarur dhe se a do të mundësoj Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara që Kosova të jetë pjesë e Kombeve të Bashkuara.
Aty flitet më shumë për një proces vështirë, sesa ka në një formulim i cili fol me termat kompromisit. Unë mendoj që Kosova e ka përmbush çdo kërkesë që ka pas komuniteti serb në Kosovë, dhe ne nuk kemi interesuar që as ndarja e mbrëmshme përmes një entiteti territorial serb të ndodhë në Republikën e Kosovës, por as mos kemi situatë ku ne do duhet të hynë në një qasje ku vazhdimisht Beogradë dhe Vučići kërkojnë shpërblime për vendimin e mundshëm që mund ta marrin ata ta njohin Kosovën si shtet sovran dhe të pavarur.
Agim Veliu, nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që Kosova deri më tash ka bërë mjaft kompromise dhe nëse kërkohen kompromise të reja që mund ta dëmtojnë funksionalitetin e shtetit, të tillat do të ishin të papranueshme.
Unë mund ta kuptoj që çdo dialog është i vështirë, posaçërisht dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është i vështirë, non? Ne përfundue, mirë po përfet ka kon kompromise, unë mendoj që Kosova më nuk ka çka të bëj kompromise se ka po mjaft, edhe pakoja atisorit është një farë kompromisi në vete.
Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se përmes procesit të dialogut, Kosova duhet të përmbyllë të gjitha problemet me Serbinë, ta largoj prezencën e saj nga vendi, si dhe të bëj integrimin sa më të mirë të serbëve të Kosovës në jetën institucionale dhe shoqërore. Por si pasaj në kuadër të këti procesi, asnjë kompromis që do të cenon të integritetin teritorial të Kosovës, sovranitetin e saj si dhe funksionimin e brendshëm si shtet unitar, nuk duhet të lejohet të ndodhë.
Ne normalisht se shoqëri civile ne do të jemi kundër kompromiseve që cenojnë funksionimin unitar të shtetit të Kosovës apo që cenojnë integritetin teritorial të shtetit të Kosovës dhe po besoj që asë partitë të cilat janë edhe të përfaqësuar në kuvendin e Kosovës nuk do të lejojë një gjë të tillë pasi duhet siç e dimë të tretat e votës për një marrëveshje për të ratifikuar në kuvendin e Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjykata e lartë e Kroacisë refuzoi ekstradimin e një shtetësi të Bosnjës të kërkuar nga Tunizia për përfshirjen e tij të dyshuar në vrasjen e një tunisiani për të cilin grupi palestinez Hamas thotë se ka qenë pjesëtar i tij. Javë më parë Bosnia dhe Hercegovina po ashtu refuzoi ekstradimin e një të dyshuari tjetër për të njëjtin rast. Më shumë hollësinë e materialit në vazhdim. Alen Çamgjiç, i dyshuar për vrasjen nga autoritetet e Tunizis, u liruan nga një burg në Zagreb dhe ju dorzua organeve të Bosnjës dhe Hercegovinës, konfirmoi për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, avokati i tij në Kroaci Kreshmir Shkarica. Çamgjiç, shtetas i Bosnjës, kërkohet nga Tunizia për përfshirjen e tij të dyshuar në vrasjen e një tuniziani, për të cilin grupi palestinez Hamas thotë se ka qenë pjesëtar i tij. Çamgjiç mohon çdo lidhje me vrasjen e Muhammed Al-Zawarit, inxhinieri hapësirës ajrore dhe ekspert i avionëve, i cili është shëlluar për vdekje në dhjetor të vitit 2016 pranë qytetit tunizian Sfax. Gjykata kroate tha se Tunizia nuk ka dhënë garanci se boshnjaku i arrestuar, nëse dorëzohet, nuk do të përballet me dënim të mundshëm me vdekje. Nuk ka dilemë se i dyshuari akuzohet për një nga krimet më të këqija, por kur ekziston rreziku i dënimit të mundshëm me vdekje, ekstradimi nuk mund të lejohet, tha gjykata. Javë më parë Bosnia dhe Hercegovina po ashtu refuzoi ekstradimin e Elvir Sharacit, një i dyshuar tjetër për të njëjtin rast. Autoritetet në Tunizi kanë thënë se kanë arrestuar 10 tunizian, por se dy shtetas të Bosnjës që kanë ndihmuar në komplotimin e vrasjes kanë ikur. Hamasi ka fajsuar Izraelin dhe agjencinë e tij sekrete Mossad për vrasjen e Al-Zawarit. Hamasi ka cilësuar Çamgjiçin dhe Sharacin si spion të Izraelit. Çamgjiç ka shërbyer në polici gjatë luftës në Bosnjë në vitet 1990 dhe është bërë ushtar profesionist pas konfliktit. Mediat në Bosnjë raportojnë se Çamgjiç pas vitit 2000 ka qenë i angazhuar nga vendet e Perëndimit në Irak për trajnimin e njësive ushtarake lokale. Tunizia më herët ka konfirmuar se elementet të huaja kanë qenë të përfshira në vrasjen e Al-Zawarit. Me njëherë pas vdekjes së tij, Hamasi ka thënë se ai ka qenë ekspert i dronëve dhe se ka qenë pjesëtar i kësaj organizate për 10 vjet përpara se të vritej nga tradhtia zioniste. Izraeli nuk u është përgjigjur akuzave se qëndron prapa vrasjes. Izraeli ka luftuar disa luftra me Hamasin, i cili sundon rripin e Gazës, dhe ka vrarë disa antar të lëvizjes islamike në të kaluarën. Në nëntor të 2017, familja e Al-Zawarit ka dënuar, siç ka thënë, heshtjen e autoriteteve dhe u ka bërë thirrje atyre të ofrojnë më shumë detaje në lidhje me hetimet. Muajin e kaluar, Izraeli po ashtu është akuzuar për vrasjen në Malajzi të Fadi Al-Bach, një shkenstar i Hamasit, i cili thuhet se ka qenë ekspert i raketave. Familja dhe miqtë e Batshit akuzuan agjencinë e spionazhit Mossad për kryerjen e vrasjes në Kuala Lumpur më 21 prill. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Në ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përsillni në Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.